Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati.
Kacauan meningkat di seluruh dunia. Perpecahan politik dan pandemi global melanda dunia kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana arah dunia ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang nubuatan Alkitab? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada? AWR Indonesia atau Radio Advent Suara Pengharapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam membuka nubuatan Alkitab. Ini adalah serangkaian pembahasan yang menarik juga mendebarkan. Anda tidak akan mau ketinggalan satu seri pun saat bersama membuka kunci nubuatan yang membawa kita tepat di waktu kita hidup saat ini, tepat sebelum Yesus datang kembali. Serial lengkapnya dibawakan oleh Kemi Oatman, pembicara internasional yang saat ini melayani sebagai wakil pimpinan Radio Advent sedunia, yang dapat disaksikan di YouTube AWR Indonesia. Jangan lewatkan satupun dari pembahasan ini.
Nubuatan Alkitab. Apakah Tuhan merubah hari Sabat? Bila ya, dirubah menjadi hari apa dalam satu pekan? Apakah perbaktian Sabat adalah sebuah kebenaran kekal atau sebuah penyesatan? Bersama, kita akan mempelajari nubuatan mengenai kekuasaan tanduk kecil dari binatang itu dan apa perannya dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Tetaplah bersama kami, sementara saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menghindari kepalsuan terbesar sepanjang sejarah dunia. Jadi kalau ini pertama kali Anda mendengarkan, kalau saja Anda melewatkan program sebelumnya tentang Sabat Alkitab atau topik lainnya, jangan khawatir. Anda tetap akan dapat mengikutinya melalui YouTube AWR Indonesia, juga pemutaran siaran ini melalui voice chat grup pendengar di Telegram, ataupun klik versi podcastnya di website AWR juga di Spotify. Beritahu kami dengan hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran. Ingat, Anda dapat mendaftar belajar Alkitab online. Jutaan orang telah mendapati bahwa pelajaran ini sungguh penting dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan pada pengajar Alkitab online kami dan mereka akan menjawab pertanyaan Anda secara Alkitabiah. Apa Anda mau didoakan untuk sesuatu yang Anda gumuli? Beritahu kami dengan hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran. Di pemaparan sebelumnya, kita telah melihat Sabat adalah meterai Allah yang asli. Mari berdoa bersama, dan berikutnya masuk dalam pembahasan kita, kepalsuan. Bapa di surga, Tuhan, tolong buat kami menyadari sepenuhnya waktu di mana kami hidup. Jernihkan pikiran kami, buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah kami diingatkan oleh firman-Mu apa yang perlu kami lakukan, bagaimana kami harus melakukannya, karena kami mau mengikuti jalan-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Dan doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang mulia dan maha kuasa. Amin. Sahabat pendengar, apakah Anda perhatikan bahwa sesuatu tak selalu seperti yang terlihat? Pikirkan kisah mengenai laba-laba. Aristoteles menggolongkan laba-laba sebagai serangga. Serangga, sebagaimana diketahui, memiliki 6 kaki. Tak pernah ada yang mempertanyakan Aristoteles selama 1700 tahun. Sudah umum laba-laba dianggap serangga, maka dari itu harusnya memiliki 6 kaki. Adalah Jean-Baptiste Lamarck yang menghadirkan pengelompokan laba-laba sebagai hewan arachnoida dengan 8 kaki. Jadi bukan karena sesuatu telah dipercaya selama berabad-abad maka itu membuatnya menjadi benar. Bisa jadi sebuah tradisi, sebagaimana berbagai anggapan yang telah lama dipegang ini, telah menyusup dalam gereja kekristenan. Mungkinkah banyak orang telah menerima kepalsuan gantinya kebenaran, dan hanya sedikit orang mempertanyakannya? Mungkinkah gereja Kristen mengizinkan tradisi manusia membayangi jalan Tuhan? Tradisi yang sudah sebegitu lama sehingga tak seorang pun tahu bagaimana itu dimulai. Tradisi yang hampir diterima semua kekristenan, yaitu berpikir bahwa mereka mengikuti hukum Tuhan, di mana nyatanya mengikuti pikiran manusia. Inilah mengapa kita memilih tema ini untuk pertemuan kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Kitab Wahyu menubuatkan bahwa setan akan mencoba menyesatkan gereja Kristen. Wahyu 12 ayat 9 berkata, "Dan naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Setan adalah seorang penipu. Tujuannya adalah menggulingkan tahta Tuhan. Dasar dari pemerintahan manapun terdapat dalam wewenang atau otoritasnya serta kemampuan pemerintahan itu untuk membuat hukum. Kalau warga Anda menolak menjalankan hukum yang Anda buat, mereka sesungguhnya menolak menjadi warga Anda. Setan telah menyerang hukum Tuhan, dan tepat di pusat hukum Tuhan adalah Sabat. Jadi bukankah masuk akal kalau setan, si gembong pemalsu, mencoba menyerang sang pencipta dengan menantang lambang penciptaan, yaitu hari Sabat? Ada orang-orang Kristen yang berhati tulus yang membaca 10 perintah yang ditulis oleh jari tangan Tuhan sendiri dan melihat perintah keempat dalam Keluaran 20 ayat 8-10, di mana dikatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya haruslah engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu." Saat membaca itu mereka menjadi bingung, karena gereja mereka memelihara hari Minggu hari pertama, bukannya Sabat hari ketujuh. Sudah pasti hari kudus tersebut telah diubah dalam perjanjian baru. Anehnya, hari pertama yaitu Minggu tidak pernah disebut dimanapun dalam kitab Wahyu, dan hanya muncul 8 kali dalam semua kitab perjanjian baru. Jadi kalau orang berpikir ada perintah untuk menyucikan hari Minggu, kita seharusnya menemukan itu dalam salah satu dari ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan mengenai hari pertama. Betul kan? Mari kita pelajari, karena berjuta-juta orang Kristen yang percaya Alkitab sepenuhnya dan tulus beribadah pada hari Minggu. Anehnya, mengapa Alkitab diam untuk hal ini? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar terlibat di sini dari apa yang terlihat di permukaan? Ya. Salah satu nubuatan terbesar dalam kitab Wahyu mencakup hal mengenai peribadatan hari Minggu. Namun, pertama-tama, akan mustahil memahami nubuatan penting ini kecuali topik yang berikut ini jelas dahulu. Hanya ada 8 ayat perjanjian baru mengenai hari pertama dalam Minggu di Alkitab. Dalam Alkitab, hari Minggu selalu disebut hari pertama dalam pekan. Hari Sabtu selalu disebut hari ketujuh. Angka dipakai untuk menandai hari dalam satu pekan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Seiring kita melihat ayat-ayat ini, perhatikanlah apakah ayat-ayat ini mengatakan atau tidak bahwa hari pertama saat ini perlu dipelihara kekudusannya. Perhatikan ayat yang pertama, Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Di sini kita melihat kebangkitan Yesus pada hari pertama dalam pekan, yaitu hari Minggu. Orang Kristen di seluruh dunia merayakan kebangkitan Yesus saat Minggu Paskah tiap tahunnya. Mari kita lihat ayat yang kedua dalam Matius 28 ayat yang pertama. Setelah Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perhatikan bagaimana di awal ayat ini dituliskan setelah Sabat lewat atau berakhir, lalu tiba hari Minggu. Apakah ayat ini mengatakan kepada kita bahwa hari pertama dalam pekan sekarang menjadi kudus? Tidak. Ayat yang ketiga, Yohanes 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Baik, mari kita berhenti dan kita pikirkan, apakah sejauh ini dari tiga ayat tadi mengatakan bahwa hari pertama sekarang dianggap kudus? Tidak. Ayat keempat, Markus 16 ayat 1-2. Setelah lewat hari Sabat, pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kita tahu bahwa Yesus disalibkan pada Jumat sore. Hari Jumat selalu disebut hari persiapan, karena mereka harus bersiap untuk hari Tuhan yang kudus, yaitu Sabtu. Lalu Yesus beristirahat di kubur sepanjang Sabat, hari ketujuh dalam pekan, Sabtu. Lalu Yesus bangkit di hari Minggu, hari pertama dalam pekan. Hari Minggu ialah hari kebangkitan Yesus. Ayat yang kelima, kita buka Lukas 24 ayat yang pertama. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Baik, jadi tidak ada perintah apapun di sini bahwa hari Minggu sekarang adalah menjadi Sabat yang kudus. Ayat yang keenam, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari malam di hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Beberapa orang mengatakan bahwa di ayat ini para murid berkumpul untuk meresmikan dipeliharanya hari pertama dalam pekan yaitu hari Minggu sebagai hari kudus. Tetapi para murid di sini tidak bisa dikatakan meresmikan sebuah hari kudus yang baru demi menghormati kebangkitan. Karena sampai Yesus muncul di tengah mereka, para murid ini masih menolak untuk percaya kalau Yesus telah bangkit. Dan ini terbukti dalam Markus 16 ayat 14, di mana dikatakan, "Akhirnya ia menampakkan diri, dan ia, yaitu Yesus, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya." Baiklah sahabat pendengar, sejauh ini 6 ayat yang kita sudah baca tidak berkata apapun mengenai perubahan hari Sabat Tuhan yang kudus menjadi ke hari pertama hari Minggu. Tapi mari kita terus perhatikan, karena kita masih memiliki 2 ayat lagi yang menyebutkan hari pertama dalam pekan. Ayat yang ketujuh dalam 1 Korintus 16 ayat 1-2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama, hendaklah kamu masing-masing, sesuai apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus memberikan petunjuk untuk menyisihkan sejumlah uang mereka di awal minggu, sehingga mereka dapat mempersiapkannya untuk persembahan Sabat. Ketahuilah bahwa Paulus mengumpulkan dana untuk orang Kristen di Yerusalem yang menderita kelaparan. Jadi Paulus menulis lebih dahulu kepada gereja-gereja bahwa ia akan berkunjung, dan ia meminta setiap umat percaya menyisihkan uangnya tiap minggu, sehingga itu akan siap saat ia datang. Baiklah, ayat yang ke-8, ayat terakhir, di dalam Kisah 20, ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, saat kami berkumpul untuk memecah roti, dengan saudara di situ, Paulus berbicara, karena ia bermaksud berangkat esok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Apakah ayat ini mengatakan untuk memelihara hari Minggu sebagai hari kudus, ataukah Sabat hari ketujuh telah diubahkan ke hari pertama? Tidak. Fakta bahwa mereka memecah roti atau melakukan persekutuan dalam pelayanan ini tidak menandakan bahwa hari itu menjadi kudus, karena Alkitab mengatakan mereka memecah roti setiap hari. Itu bisa ditemukan dalam Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan sehati, Mereka berkumpul tiap hari di Bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Kita telah melihat semua 8 ayat dalam Perjanjian Baru yang merujuk kepada hari pertama. Anda telah melihat sendiri, tidak pernah ada petunjuk perubahan apapun. Jadi, dari mana datangnya perubahan hari peribadatan ini? Apakah salah satu hari ini adalah palsu? Banyak orang Kristen yang tulus membaca Lukas 4 ayat 16, bahwa Yesus menurut kebiasaannya pergi ke Bait Suci pada hari Sabat. Kristus berkata di Matius 24 ayat 20, bahwa muridnya akan tetap memelihara Sabat 40 tahun setelah penyaliban. Di mana Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 44, Rasul Paulus mengajar hampir seluruh kota untuk memelihara Sabat hari ketujuh. Umat Kristen lalu membaca dalam Wahyu 1 ayat 10 bahwa Tuhan memiliki satu hari. Lalu mereka baca dalam Lukas 6 ayat 5 bahwa Sabat adalah hari Tuhan. Mereka membaca hal yang sama juga dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28 dan Matius 12 ayat yang ke-8. Mereka bingung dan bertanya, siapa yang merubah Sabat Alkitab? Sudah pasti bukan Tuhan, karena Alkitab berkata, Maleakhi 3 ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Saya bersyukur karena hal ini, sebab saya memiliki jaminan dalam firman-Nya bahwa Tuhan itu sama, kemarin, hari ini, dan seterusnya. Inilah yang saya sukai mengenai Tuhan kita. Selanjutnya, umat ini membaca Alkitab dan mereka lihat Yesus tidak mengubah Sabat. Karena Alkitab berjanji dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Jadi Tuhan tidak mengubah Sabat, Yesus tidak mengubah Sabat, dan para murid tidak mengubah Sabat. Ditegaskan oleh Petrus dalam Kisah 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi pertanyaannya adalah, siapa pelakunya? Dalam kitab Wahyu pasal 13, ada seekor binatang yang muncul dari laut. Di pasal inilah kita baca tentang tanda binatang dan 666. Perhatikan bagaimana binatang ini digambarkan. Sahabat pendengar, izinkan saya memberitahukan bahwa binatang dalam Alkitab adalah lambang kerajaan dan kekuasaan, bukan monster yang keluar dari laut. Kiranya dia mengerti. Baiklah. Yesus mengasihi kita, dan kitab Wahyu adalah surat kasih-Nya bagi kita. Jadi mari kita baca dengan menanamkan itu di pikiran. Wahyu 13 ayat yang pertama. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat ini adalah contoh yang sempurna. Ini adalah binatang di Alkitab yang melambangkan kuasa politik atau kuasa kerajaan. Kuasa yang muncul ini adalah kuasa yang menghujat. Ia mengaku memiliki kuasa dan wewenang yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dilanjutkan ayat tadi. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Siapa naga itu? Setan. Ia memberikan binatang ini kuasa besar. Dunia mendengarkan dia yang mengumandangkan hukumnya sendiri, menggantikan hukum Tuhan. Sabat menjadi sasaran khusus. Untuk memahami binatang ini, kita perlu kembali ke kitab Daniel pasal yang ketujuh. Di sini kita memiliki gambaran yang sama dengan Wahyu 13, yaitu seekor singa, beruang, macan tutul, dan naga. Daniel 7 memberi kita kunci untuk membuka Wahyu 13 dan memahami seluruh pembahasan mengenai tanda binatang dan bilangan 666. Saya senang Tuhan telah menulis lebih dahulu dalam firman-Nya sehingga konsisten dari awal sampai akhir dan semuanya senada. Anda memerlukan setiap bagiannya. Jadi Daniel melihat empat binatang yang melambangkan empat kerajaan. Empat kerajaan penguasa dunia ini yang dimulai di masanya Daniel membawa kita menelusuri waktu. Jika Anda mengikuti topik pembahasan yang pertama, Anda akan ingat kita membahas empat kerajaan dalam Daniel pasal 2. Jenis logam pada patung melambangkan Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, dan Eropa yang terbagi. Penglihatan tentang binatang di Daniel 7 ini, yang sedang kita pelajari bersama, menambahkan informasi untuk penglihatan pada Daniel 2. Ini menjelaskan sebuah kuasa yang ada sejak Eropa terbagi, yang akan bangkit dan berupaya mengubah hukum Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab menubuatkan peristiwa ini dan lihat dengan jelas bagaimana sejarah memastikan ini terjadi. Binatang yang pertama, Daniel 7 ayat 4 berkata, "Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia." Binatang pertama, seekor singa bersayap Raja Wali. Baiklah, saat arkeolog menggali di Irak, dekat dengan wilayah Babil kuno, mereka menemukan ukiran di dinding, seekor singa bersayap Raja Wali. Di masa kuno, orang tahu bahwa singa melambangkan Babel. Lalu kerajaan lain bangkit. Babel tidak memerintah dunia selamanya. Binatang yang kedua, kita lihat dalam Daniel pasal 7 ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah. Dan tiga tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kerajaan gabungan Media dan Persia menggulingkan Babel. Beruang Media Persia berdiri pada sisinya yang sebelah, melambangkan Persia yang menggulingkan Babel, lalu Media berkuasa. Ada apa di mulut beruang itu? Tiga rusuk. Anda tahu, saat Media Persia menaklukkan dunia, ia pertama mengalahkan Babel, lalu ia ke utara menaklukkan Lydia, lalu ke selatan dan menaklukkan Mesir. Jadi tiga kerajaan ini, Babel, Lydia, dan Mesir, dilambangkan dengan tiga rusuk. Dapatkah Anda lihat betapa akuratnya nubuatan Alkitab? Saya sungguh menyukainya. Binatang atau kerajaan yang ketiga muncul di Daniel 7 ayat yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak binatang lain seperti macan tutul. Ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan. Yunani dinubuatkan menjadi kerajaan ketiga yang muncul. Kita ketahui bahwa Alexander Agung adalah pemimpin Yunani yang sangat terkenal. Ia baru 30 tahunan saat ia menguasai apa yang disebut seluruh dunia pada saat itu. Dan dengan begitu cepat. Dapatkah Anda sadari kenapa Yunani digambarkan macan tutul bersayap, tetapi melambangkan apakah keempat kepalanya? Alexander Agung meninggal saat ia berusia 33 tahun. Tidak seperti kerajaan lainnya, putra Alexander tidak mengambil alih tahta. Tetapi keempat jenderalnya memecah kerajaan Yunani dan masing-masing mendapat jatah wilayah untuk dikuasai. Demikianlah macan tutul berkepala empat. Sahabat pendengar, adalah penting bagi Anda dan saya untuk mengetahui muncul dan runtuhnya kerajaan-kerajaan ini. Penting, karena kita perlu tahu untuk masa depan kita, bahwa saat Alkitab mengamarkan sesuatu akan terjadi, kita dapat mempercayainya, dan kita percaya bahwa itu tepat seperti apa yang dikatakan, dan tepat pada waktunya. Kita dapat mempercayai firman Tuhan seiring kita diamarkan, bukan untuk menakuti kita, tapi untuk mempersiapkan kita. Mari kita lanjutkan. Alkitab menubuatkan kerajaan keempat yang kita temukan dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sangat jelas bahwa binatang keempat dengan gigi besi melambangkan kerajaan besi Romawi. Ini membawa kita ke masa Kristus saat Romawi memerintah dunia. Kekristenan bertumbuh di kerajaan Romawi ini. Alkitab menggambarkan keruntuhan kekaisaran Romawi secara jelas dengan lambang jari-jari kaki pada patung dan tanduk binatang keempat. Patung Daniel 2 memiliki kaki dan jari-jari dari besi dan tanah liat. Ini melambangkan Eropa. Binatang keempat di sini memiliki 10 tanduk. Sejarah menunjukkan Romawi terbagi menjadi 10 bagian utama. Luar biasa. Selama masa kaum barbar merajalela di Eropa, kemurtadan agama memasuki gereja dan terjadi konflik untuk peribadatan dan sabat diubah. Sahabat pendengar, untuk melihat bagaimana Alkitab menubuatkan peristiwa ini dan mengikuti dengan jelas bagaimana sejarah memastikan ini terjadi, pastikan Anda mengikuti lanjutan dari topik ini, kepalsuan, dalam siaran di hari dan waktu yang sama, pekan depan. Saat ini mari berdoa bersama. Bapa di surga, kebenaran memanggil kami, dan kami berseru kepada Engkau, Yesus, untuk kemurahan-Mu, untuk kekuatan. Berikan kami kemampuan membedakan dan pengertian untuk melihat dengan jelas seiring kami meletakkan kepercayaan penuh pada-Mu. Tidak ada satupun di dunia ini yang senilai dengan kehilangan jiwa kami, Tuhan. Lindungi komitmen kami untuk mengikuti setiap kebenaran Alkitab yang Engkau nyatakan kepada kami dalam firman-Mu yang kudus. Berkatilah setiap pendengar saat ini. Dalam nama Yesus yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Amin.
Hari Sabat yang suci, waktu kita berdiri.
Sahabat pendengar, tim kami juga dapat membantu untuk menjawab pertanyaan Anda dan juga berdoa dengan dan untuk Anda. Silakan hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran ini. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Atau telepon ke 0821-1061-1595. Boleh mengirimkan juga email ke awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung dengan media sosial kami di Facebook Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan atau Radio Advent Suara Pengharapan, serta di grup WhatsApp. Para pendengar, seiring berjalannya waktu, kami berharap siaran kami setiap hari menjadi pelajaran bermakna bagi hidup Anda. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.